tämän viikon kirjateksti on ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisesta luvusta jakeesta 15 jakeeseen 17. Älkää rakastako maailmaa. Älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei isästä, ja maailma himoineen katoaa. Mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iän. Kristus on pelastanut meidät synneistään. Tämä lause on varmaan jokaiselle meistä ymmärrettävä ja tuttu. Me olemme kuulleet tämän. Oikeastaan jokaisessa kunnon seuroissa tämä ajatus tulee varmasti esiin. Kristus on pelastanut meidät meidän synneistä. Mutta kun Ari viittasi meidän tekemämme Luther-matkaan tässä, johon Nikokin äsken puheessaan tuli, niin tämä lause oli esillä eräässä yllättävässä yhteydessä sen matkan ajan. Keskustelin erään paikallisen pastorin Christian Utpatelin kanssa ja hän kertoi, minkälaista on hengellinen työ nykyisessä itäisessä Saksassa. Ja hän otti tämän lauseen esimerkiksi. Hän sanoi, että jos ihmisille sanoo, jos heitä tulee vaikka kirkko, että Kristus on pelastanut teidän synneistä, niin se lause ei sano heille mitään. Suurin osa noista ihmisistä kysyy, että mikä Kristus. Ja seuraavaksi toinen kysymys. Mikä on synti? Ja syy on se, että kansaa on jo vuosikymmenten ajan määrätietoisesti kasvatettu niin, että näistä asioista ei tarvitse puhua, koska ne eivät enää nykyihmisille merkitse mitään. Meidän muistimme yltää suurimman osan meistä tuohon DDR-aikaan, jolloin kommunistikomento ja virallinen ateistinen linja kasvatti ihmisiä pienestä pitäen näin. Kenenkään meistä muisti ei yllä sitä edeltävää aikaa. Mutta silloin noin 12 vuoden ajan kansallissosialistinen komento opetti ihmisiä myös sillä tavalla, että Kristukselle ei enää jäänyt paljon sijaa. Eikä myöskään puheelle synnistä, koska ihminen, varsinkin sikäläinen ihminen, oli yli-ihminen, eikä mikään syntinen, joka tarvitsisi heikkona vapauttajaa. Ja kun meidän oloissamme täällä Keski-Pohjanmaalla vielä vahvasti, mutta monin paikoin muuallakin Suomessa, eletään sellaista todellisuutta, että ainakin meidän isovanhempien sukupolvi, ainakin mummo, isoäiti, on semmoinen, joka on rukoillut ehkä meidän puolestamme ja puhunut näistä asioista ja kasvatettu koulussa semmoisella uskonnon opetuksella, että nämä asiat on tullut läheiseksi ja tärkeäksi. Ainakin on mahdollisuus ollut siihen. Niin me emme ihan ymmärrä tuota todellisuutta, missä ihmiset siellä on. Siellä missä 17% kuuluu kristillisiin kirkkoihin väestä. Ja heidänkin kristinuskon tuntemuksessa on kovin. No miten lähtee sitten puhumaan evankeliumia tuommoiselle ihmiselle? Tämä kysymys ei ole kuulkaan teoreettinen, koska ei meidän tarvitse katsoa kovin kauas enää. Meidän tarvitse katsoa maantieteellisesti kauas, eikä myöskään ajallisesti kauas tulevaisuuteen, kun me joudumme ainakin me vähän nuorempi polvi kohtaamaan tämän kysymyksen. Jos otamme lähetyskäskyn vakavasti, niin me joudumme elämään semmoisten ihmisten keskellä, jotka ei oikein mitään näistä asioista tiedä. Eikä omakohtaisesti ainakaan niitä yhtä. Miten puhua evankeliumia? Miten julistaa hyvää sanomaa ihmiselle, joka elää jälkikristillisessä maassa, jälkikristillisessä Euroopassa? Minulla on ehdotus. Puhutaan sellaisista asioista, joita ihmiset ymmärtävät ja joita he pitää tärkeää. puhutaan semmoisesta asiasta. No mikähän olisi semmoinen asia? No, avaa telkkari, avaa joku tämmöinen radiokanava, jota ihmiset kuuntelee, nuoret ihmiset erityisesti. Ja yritätkö selvittää, mistä siellä lauletaan, tai minkä aiheen äärellä nämä sarjat on. Nämä sarjat, joita tulee niin paljon, että tulee korvista, jos yrittää niitä seuraa. Mikä aihe on vahvasti edustettu, ettei sano syliedustettuna? Kysymys on helppo, kun ollaan tämän kirkkovuoden tai evankeliumikirjan aiheen äärellä, eli puhutaan rakkaudesta. Rakkaus on se kiinnostaa. Rakkaudesta puhutaan ja rakkaus tunnetaan. Tästä voi aivan mainiosti lähteä liikkeelle. Koska nythän nimittäin ei ongelma ole se, että ihminen ei rakastaisi. Se ei pidä paikkaansa, kuulkaa semmoinen puhe, että me emme rakastaisi. Kyllä me rakastamme. Jokainen ihminen rakastaa. Jumalaton ihminenkin rakastaa. Kaikkein hammottavimmalla tavalla viiksahtanut ihminen, siis semmoinen, josta Ville laulu tuossa laulussa samalla viivalla, mies, joka istuu murhasta tuomittuna elinkautista. Myös semmoinenkin rakastaa. Ihan varmasti rakastaa. Ajattelen jotain psykopaattia, joka tekee ihan kammottavia tekoja, näyttää siltä, että häikäilemättömällä kylmyydellä hänkin rakastaa. Ja nyt tullaan tähän itse asiaan. Kuulithan, mitä Johannes kirjeessään sanoi. Hän sanoi, puhutteli kristittyjä näin. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet, mahtaileva elämä. Tähän kaikkeen kohdistuu ihmisen rakkaus, luonnosta. Kyllä me kaikki rakastamme. Myös se psykopaatti rakastaa. Mutta se rakkaus on kammottavalla tavalla perversiä, eli kieroutunutta, vääristynyttä rakkautta. Ja nyt me olemme oikeastaan siinä, mistä äsken laulettiin virressä. Itse rakkaus on luonut meidät kuvaksensa. Ja istuttanut meihin ei ainoastaan kyvyn, vaan sammumattoman tarpeen rakastaa. Mutta syntiin lankeemus on turmellut meidät sillä tavalla, että meidän rakkautemme kohdistuu ihan väärin asioihin. Luther sanoi tällä tavalla, että kyllä ihminen ei voi muuta kuin rakastaa itseään yli kaiken ja etsiä omaansa. Ja tämä on nyt sitten se ongelma tässä. Ja taas kehotan katsomaan ympärille, vaikka avaamaan telkkarin taas, ja katsomaan, että minkälaisia mainoksia meille tarvitaan siellä. Ja jos mainostajalta loppuu mielikuvitus, niin mä voisin antaa mainostajalle ihan ilmaisen vinkin, mistä kannattaa lähteä liikkeelle, jos haluaa saada tuotteensa myydyksi. Mainostaja, käytäpä näitä kolmea. Ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Vedäpä näistä kolmesta narusta, niin kyllä varmaan menee kun siimaa sun tuotteesi. Tätähän kaikkea menee. Siis ruumiin halut, mitä se onkaan, mitä erilaisia ruumiin haluja on. Se on vähän nälkä, kun sä lähdet seuran jälkeen kotiin. Te olette ehkä kahvin tuskassa ja avaat telkkaria ja näytät mainosta. Ja hyvä ruokamainos sieltä tulee. Kahvimainos. Tai sitten myös, mikä on hirveän vahvasti esillä näissä sarjoissa ja muissa, seksuaalisuuden halut. Silmien pyyteet. Kyllä Saksassa oli parhaimmillaan upeita autoja. Uusia, oikein semmoisia kamuraja. Mutta mihin niitä tarvitaan? Siellä sanottiin, että kun on Saksa yksi niitä harvoja maita enää maailmassa, ainakaan Euroopassa, juuri ainoa, jossa on vapaita rajoituksia, nopeusrajoituksia ja moottoriteitä, Ja kun sen jälkeen on käyty poliittista keskustelua siitä, että eikö nyt olisi järkevää vähän rajoittaa, laittaa vasta 130 rajoitusta. Mutta talouspolitiikka ei salli näiden suitsien laittamista, koska pelätään, että tuo maan erittäin merkittävä voimakas autoteollisuus, joka elää varsinkin näistä tykeistä, toinen toistaan nopeammin kiihtyvistä pemareista ja autoista ja kai jostain muussakin autoista, niin nimenomaan pelätään, että ihmiset ei enää osta näitä tehokkaita tykkejä, jos niin ei saa autopainolla niin kiihdyttää niin kovaa kuin lähtee. Mutta eihän se ole taaskaan mitään muuta kuin silmien pyyteitä. Tai sitten kolmatta mahtailevaa elämää. On sekin yksi tyhmä ylpeä ajattelutapa, tämä mahtailevaa elämää. Mä muistan sotaväessä, kun eräs järjestö houkutteli jäseniä itselleen, ja se oli niin läpinäkyvä se mainosfilmi, että se alkoi meitä naurattaa. Siinä talvisessa suomalaisessa maisemassa illalla komea mies, reservin upseeri, ajaa uudella Volvollaan kotiinsa, omakotitaloon, semmoinen tilava omakotitalo, ja siellä hyvin kaunissa vaimo, joka sulasta lasta odottaa. Ja kaikki on tämmöistä ilmiä ja mahtavaa elämää. On saavutettu tässä ajassa kaikki. No niin, tämä oli 90-luvun puolessa välissä. Se Volvo ei ole enää ihan yhtä houkutteleva näköinen, millä se ajeli siinä. Voi olla, että vaimostakin on vähän pakkelit karissa, eikä ukkokaan ole enää niin tingissä kunnossa. Et se on varmaan joku ylipainoinen reservin majoitsi. No. Tässä taas vedettiin yhdestä narusta. Liity meidän porukkaamme, niin sinäkin ajat uudella Volvolla ja saat kauniin naisen ja suloiset lapset ja sun omakotitaloja. Ja kaikki katsoo naapurit vähän kateelliseksi. Ja näiden perässä kuulkaa ihminen juoksee kuin hölö täällä. Rakkaus pistää meidät juoksemaan näiden perässä. Rakkaus on meissä myötäsyntyinen tarve ja se kohdistuu aina johonkin. Tässä tapauksessa ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahteleva elämä. Mutta nyt apostoli Johannes muistuttaa kristittyä. Pistäs pää kylmäksi. Ota järki käteen, se tajua. Tämä kaikki katoaa. Ja sitten sä tulet siihen johtopäätökseen toivottavasti. Että sä ymmärrät, ettei hullu ole se, joka ajoissa tajuaa luopua siitä, mitä ei voi pitää, vaan hullu on se, joka menettää sen tai luopuu siitä, mitä ei tarvitsisi ikinä menettää. Niin, joku kysyy, että eikö tämä kristittynä eläminen ole vähän semmoista käsijarrun päällä menemistä, kun pitää luopua siitä ja tästä. No se, joka on evankeliumin uskossa, tajuaa, että ei tämä pinnistelemistä eikä ponnistelemistä ole, eikä käsijarra päällä elämässä. Mutta tosiasia, sitä ei sovi kieltää, jostain kuuluu luopua kristityn. Jostain kuuluu luopua kristityn. Kyllä on myös maailmallista elämää. Joku on nokkela. Tietää, että pikkusen pilunkin pelillä se väistää verot. Tietyt verot ja pystyy porsareikiä käyttämään sillä tavalla, että alkaa maallista mammonaa kertyä. Ei tarvitse pikkusen tehdä vilppiä, eikä jää kiinni mistään. Tai joku toinen on semmoinen, että se mielellään menee tuonne maailman paikkoihin ja iskee aina uuden mielipiteen sieltä ja harrastaa yhdellään suhteita ja kokeilee niin kuin viehätysvoimansa ja valloituskykyä. Jollain kekseliäisyys piisaa rikastumiseen, vaan tehtävä töitä ja maksettava verot. Ei ole tuota ensimmäistä kiusausta. Eikä sanotaan semmoinen seinäkukkanen tai Finninaama Fredrik on myöskään kovin suurissa vaikeuksissa tuon jälkimmäisen kiusauksen kanssa. Siinä mielessä niitä, jotka tässä maailmassa on aika supermiehiä ja naisia, on vielä kovemman kilvoittelun otteesta tai niin haasteen edessä kuin joku toinen. Mutta ehkä niin, että myös se, joka ei menesty taloudellisesti tai joka ei ole kauhean suosittu, niin se voi olla vielä kahta kaukeammin näiden syntien otteessa, kun se koko ajan haaveilee, että voi kun minäkin olisi. Ja sitten se on kateellinen ja katkera, kun ei oikein onnistu, kun ei taidot riitä. Tai kun on ruma, eikä saakaan naista tai miestä. Mutta nyt evankeliumi, kun se saa tulla ihmiselle omaksi, niin se oikeasti, tämän kieroutuneen rakkauden, se alkaa parantaa meitä. Se alkaa parantaa meitä sen rakkauden kuvan kaltaiseksi, joka meitä kaikkia rakastaa. Evankeliumi sanoo, olkoon teilläkin sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella on. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan kaltainen, vaan hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja niinpä tämä Johannes päättääkin tämän opetuksensa näin. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Mikä on Jumalan tahto? Miten voi pysyä iäti? Vastaan kahdella Jeesuksen sanalla. Ensin Markuksen evankeliumin 3. luvun lopusta Jeesus puhuu oikeista omaisista. Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään ja sanoi, tässä ovat minun äitini ja veljeni, se joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Siellä oli siis ihmisiä, jotka tekivät Jumalan tahdon, niin kuin Johannes kehottaa. Miten he tekivät sen? Sillä tavalla. Tahto itseänsä, tai ainakin siihen naapuriin. He istuivat ja kuuntelivat Herra Jeesusta ja hänen puhettaan. Sillä tavalla tehtiin Jumalan tahto. Eivät he olleet yhtään sen aktiivisempia, mutta kun he kuuntelivat Jeesuksen sanaa, Jumalan eläväksi tekevää sanaa, niin Herra Jeesus pyhällä hengellään saattoi tehdä heissä työtään, joka johti sitten siihen, että kun tuli toisenlainen tilanne, niin sitten jo lähdettiin aktiivisesti liikkeelle. Sitten rakastettiin lähimmäistä, rakastettiin Jumalaa. Mutta nyt tehtiin Jumalan tahto sillä tavalla, että istuttiin ja kuulin. Annettiin Jumalan pyhän hengen mennä sanan kautta korvassa sisään ja sydämeen ja tehdä siellä ihmeellistä työtä. Toinen vastaus, Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Siellä ihmiset kysyvät, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja. Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Nyt sai Jeesuksen suusta 2 kertaan kuulla, mikä on Jumalan teko. Se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Istu ja kuuntele evankeliumia ja usko se omalle kohdallesi. Uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. No onko tällä nyt mitään tekemistä enää tuo rakkauden kanssa? Johan toki. Jos sinä nimittäin uskot evankeliumia, jos minä uskon evankeliumia, niin mä tajuan, että nämä kaikki tekemiset, mitä tässä maailmassa voi tehdä, ne kannattaa suunnata Jumalan pankkiin. Eli lähimmäisiä. Kun kaikki silmien pyyteet ja vahteileva elämä ja tuollainen ruumiin halu, ne katoavat. Mutta se kuolematon sielu siinä vieressä ei katua. Kannattaa suunnata rakkauden teot Jumalan pankkiin. Siellä kasvaa korva. Ja toiseksi, kun minä elän tätä elämää, niin minä en elä enää sillä tavalla, että minä yritän ansaita Jumalan edessä jotain. Nyt minä uskossa omistan jo kaiken. Ja silloin minun elämiseni, minun tekemiseni, minun hyvät tekemiseni, minun rakastamiseni eivät enää mene siihen, että minä yritän kerätä pisteitä Jumalan edessä. Tämän minä olen oppinut, kun mä olen istunut ja kuunnellut Jeesusta. Ja sitten mä olen vapaa rakastaa. Voi alkaa tapahtua jotain siitä, mistä äsken yritin sanoa. Se rakkaus, jolla me kaikki rakastamme, myötäsyntyisesti Jumalan luotuina, se alkaa kohdistua oikein. Ihminen on luonnostaan inkurvaatusin sen itsensä käpeä, kuin tuokin. Mutta kun Jumalan rakkaus evankeliumin kautta alkaa vaikuttaa ihmisessä, niin tuo tuohi avautuu ulospäin toisia ihmisiä kohtaan. Näin ihmeellisen tekee evankeliumin. Siksi teet Jumalan tekoja, kun istut, kuuntelet ja uskot. Ja sitten kun palaat tuonne arkielämään, se vaikuttaa, sinä rakastat.